dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Krivična prijava i suspenzija za policajku koja je na Vračaru bila sa ubijenim Davorinom Baltićem. Ispitujemo više od 750 predmeta sa Kosova, izjavila srpska tužiteljka za ratne zločine. Ministar Popović traži diplomatski status za pripadnike Rusko-srpskog centra u Nišu. U tri provincije u Iranu raspoređena revolucionarna garda. Do kraja dana biće umereno oblačno, temperatura danas od 6 do 11 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, o protestima u Iranu govori novina Radija Slobodna Evropa Rod Shahidi.
Ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina.
Istraživali smo izveštavanje medija u Srbiji, pogotovo visokotiražnih tabloida, koje pokazuje da su pozitivni stavovi prema Evropskoj uniji i Americi daleko ispod pozitivno intoniranih tekstova o Rusiji ili Kini. Novinar Dragan Janjić.
Vladajući blok oficijalno ima drugačiji stav, ali bez volje vladajućeg bloka takav pristup koji imaju tabloidi ne bi mogli da se pojave.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 4. januar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protiv službenice policije MN, koja je bila u društvu Davorina Baltića ubijenog na Vračaru, po nalogu nadležnog tužioca podneta je krivična prijava zbog ometanja pravde. Ona je prethodno suspendovana zbog sumnje da je pokušala da sakrije Baltićev pištolj, potvrđeno je Beti u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Baltić, državljanin Crne Gore, ubijen je 1. januara ispred kuće u kojoj se pretpostavlja da je živeo, kada su ga ispred garaže izrešetali napadači sa 60 hitaca. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je ranije da je odranije poznat crnogorskoj i srpskoj policiji i da sve ukazuje na to da se radi o obračunu kriminalnih grupa. Baltić je dovođen u vezu sa kavačkim klanom, a prvi rezultati istrage ukazuju da je u pitanju nastavak obračuna crnogorskih kriminalnih klanova. Tužiteljka za ratne zločine Srbije Snežana Stanojković izjavila je da je to tužiloštvo preuzelo 761 predmet sa Kosova i da su oni uvedeni u odgovarajuće upisnike i raspoređeni obrađivačima na dalje postupanje. Stanojković je u intervju za Politiku rekla da je predmet trgovine organima, poznat kao žuta kuća, i dalje aktivan, ali da se čeka početak rada specijalnog suda za zločine na Kosovu i njegovo postupanje u tom predmetu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej rekao je da Srbija nikada ne može da pokloni Kosovu i Metohiju. On je dodao i da još nije vreme za posetu pape Franje Srbiji, imajući u vidu, kako je naveo, istorijske odnose koji su još sveži. Meštani pograničnog sela Bački Vinogradi proterali su migrante iz tog mesta, javila je radio televizija Panon iz Subotice. Predsjednik saveta mesne zajednice Robert Katona rekao je da su migranti, citat, provaljivali u salaše tražeći struju i vodu, završen citat. RTV Panon navodi da je migranata sada najviše u Horgošu, u trošnoj zgradi nekadašnjeg veleposednika, koja se nalazi blizu srpsko-mađarske granice. Masovni zločin mađarskih fašista u Drugom svjetskom ratu počeo je na današnji dan i trajao do kraja januara 1942. godine. Centralni pomen u znak sećanja na žrtve racije u Južnoj Bačkoj biće održan danas u Žablju. Tog januara 1942. mađarske okupacione snage su na svirep način ubile i pod led Dunava i Tise bacile najmanje 4.500 ljudi. Direktor Knjaževačke elektrodistribucije Predrag Stojanović biće smenjen zbog neprikladne objave na Facebooku, rekao je za Insider direktor EPS-a Milorad Grčić. Stojanović je na svom Facebook profilu okačio neprikladnu fotografiju muškarca i žene uz komentar: raspisan konkurs u elektrodistribuciji Knjaževac za hitan prijem koleginica za rad na visini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranska revolucionarna garda proglasila je okončanje antivladinih protesta koji već danima traju u Iranu i u kojima je 20 ljudi ubijeno, a ubrzo nakon što je Bloomberg preneo ovu vest, Reuters je objavio saopštenje revolucionarne garde da je u sukobima u gradu Piranšahr na zapadu zemlje ubijeno 3 pripadnika obaveštenih snaga. U saopštenju koje je prvobitno objavila iranska agencija Mehr, navedeno je da je 3 obaveštajaca stradalo u borbi sa antirevolucionarnim elementima, ali nije precizirano da li je ovaj obračun bio vezan za antivladine proteste. Iranska revolucionarna garda rasporedila je svoje snage u tri provincije da bi suzbila antivladine proteste, koje su na ulici izveli mlade i nezaposlene, nezadovoljne ekonomskom situacijom u zemlji, a demonstranti su posebno nezadovoljni privilegijama vlasti i vrhovnog verskog lidera Al-Hamneija. Protesti su nastavljeni uprkos pretnjama da će biti hapšenja na ulicama Malajera u provinciji Hamadan, gdje građani uzvikuju "ljudi mole", a vrhovni lider se ponaša kao bog. Video na socijalnim mrežama pokazuje demonstrante u severnom gradu Novšahru, gdje građani uzvikuju "smrt diktatoru". Firouz Mahvi, predstavnik Nacionalnog savjeta otpora organizacije koja je povezana sa iranskom opozicionom grupom u egzilu, pružio je podršku demonstrantima.
We are demonstrating in solidarity.
Pokazujemo solidarnost sa trenutnim demonstracijama u Iranu koje traže promjenu režima, jer su mlade generacije, narod Irana, žene imali dovoljno islamskog fundamentalističkog režima i žele da ovaj režim ode.
Zbog očiglednog straha da će se protesti nastaviti, komandant revolucionarne garde Mohamed Al-Jafari je rekao da su rasporedili snage u provincijama Hamadan i Safhan i Lorestan da bi se, kako je rekao, borili sa pobunom. Više od 100 iranskih žena, aktivistkinja, među njima i dobitnica Nobelove nagrade Shirin Ebadi, podržalo je otpor protiv vlasti. Oni su apelovali na Teheran da poštuje volju naroda na okupljanje i slobodno iznošenje stavova, što je formalno zagarantovano iranskim ustavom. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao je na izbjegavanje nasilja u Iranu i zatražio da svi protesti u toj zemlji budu mirni, rekao je njegov portparol Fahran Aziz Haq. Elizabeth Trossel, portparolka Kancelarije visokog predstavnika Ujedinjenih nacija za ljudska prava.
Visoki predstavnik je duboko zabrinut zbog izveštaja da je više od 20 ljudi poginulo tokom protesta. Zato je pozvao iranske vlasti da smanje napetosti kako bi se sprečilo eventualno izazivanje daljeg nasilja.
Nemačka vlada je saopštila da protesti protiv ekonomske i političke situacije u Iranu zaslužuju poštovanje. Američki predsjednik Donald Trump obećao je podršku antivladinim demonstrantima u, kako je naveo, odgovarajuće vreme. Novinar programa Radija Slobodna Evropa na persijskom jeziku, Rod Shahidi, kaže da su protesti autentični pokret građana bez lidera, koji će verovatno ubrzo splasnuti, ali da će imati dugoročne posljedice. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Da li će protesti splasnuti ili će se pojaviti treća snaga pored konzervativaca i reformista koja će insistirati na još radikalnijim promjenama?
Protest će splasnuti jer je riječ o spontanom pokretu građana, naročito ako vlast pojača represiju. Također treba imati u vidu da se okuplja maksimalno nekoliko hiljada građana, što nije mnogo u zemlji koja ima više od 80 miliona stanovnika. Toga se ne može očekivati da se ove demonstracije dramatično omasove i tako izvrše pritisak na vlasti. Međutim, ovo je samo početak i treba imati u vidu da su zahtjevi sada mnogo radikalniji nego prije 9 godina. Važno je napomenuti da se demonstranti distanciraju od reformista. Ovih dana uopšte ne pominju Mehdija Karobija i Mir Hoseina Musavija, predsjedničke kandidate i lidere protesta 2009. godine, koji su od tada u kućnom pritvoru u posljednjih 8 godina. Na svim skupovima je traženo oslobađanje Karobija i Musavija. Sada ne, to znači da su nezadovoljni svim političarima, uključujući i reformističkim, te da se zalažu za radikalne opcije.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron založio se za stalni dijalog sa Iranom, ocenjujući da oni koji osuđuju nuklearni sporazum sa tom zemljom, pre svega Amerika, Izrael i Saudijska Arabija, govore stvari koje će, kako je naveo, dovesti do rata sa Iranom. I dalje rešen da posjeti Teheran, uprkos otkazivanju pripremne posjete šefa diplomatije zakazane za petak, Macron je rekao da treba pojačati međunarodni pritisak na Iran, ali ne i prekinuti razgovore. Berlin želi da sporazum o raspoređivanju plavih šlemova na istoku Ukrajine bude postignut pre ruskih predsjedničkih izbora u martu, rekao je u Kijevu nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Želeo bih da čvrsto primirje ne zavisi od izbora u Rusiji i nadam se da ćemo usvojiti realističan mandat za misiju UN-a pre ruskih izbora, rekao je Gabriel. Prema njegovim rečima, ta misija mora biti dobro naoružana i raspoređena u celoj zoni sukoba, a ne samo na liniji fronta. Destabilizujuće aktivnosti Rusije neophodno razotkriti, jer
se time podriva njena sposobnost da negativno utiče na američko i ostala društva, rekao je to u intervju za Glas Amerike savjetnik za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Donalda Trumpa, H.R. McMaster. Kao primjer ruskog mešanja naveo i Crnu Goru. Visoki američki zvaničnik ponavlja da su se Rusi mešali u američke izbore, što je, kako je naveo, javno saopštio i predsjednik Trump, te da su bili veoma aktivni i u Evropi i u drugim područjima.
Nedavno na francuskim izborima, na španskom referendumu u vezi sa Katalonijom, vidimo da su već aktivni u Meksiku, u Crnoj Gori su pokušali da podstaknu državni udar. Zbog toga je razotkrivanje ruske destabilizujuće kampanje veoma važan prvi korak i jedno od najvažnijih rešenja. Kada svi vide koje su im namere, onda oni gube značajan deo moći da podstiču nedostatak poverenja i da okreću zajednice jedne protiv drugih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović izjavio je da pripadnicima Rusko-Srpskog centra u Nišu treba dati diplomatski status, navodeći da su ruski humanitarci spasavali živote građana Srbije u poplavama i požarima i očistili, kako je naveo, više od 4 miliona kvadratnih metara teritorije Srbije od neeksplodiranih NATO bombi. Politička praksa vlasti u Srbiji koncentrisana je na proces evrointegracije zemlje, koja je zaključno sa 2017. otvorila 12 od ukupno 35 poglavlja u pregovorima. Međutim, ukoliko se prati izveštavanje lokalnih medija, pogotovo visokotiražnih tabloida, pozitivni stavovi prema Evropskoj uniji, odnosno Sjedinjenim državama, daleko su ispod pozitivno intoniranih tekstova o Rusiji ili Kini. Jedini izuzetak je kraj 2016. kada su upravo tabloidi zdušno pozdravili izbor Donalda Trumpa za predsjednika Amerike, najavljujući zaokret u dotadašnjoj američkoj politici prema nezavisnosti Kosova. Kako zaokreta prema kosovskom pitanju u američkoj politici nije bilo, vrlo brzo su i srpski mediji nastavili istim putem. Pokazuje to istraživanje radija Slobodna Evropa. Jurmila Cvetković.
U toku 2017. godine u 5 dnevnih novina bilo je 895 tekstova o Rusiji i ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Pokazala je analiza radija Slobodna Evropa, naslovnica dnevnih novina Blitz, Kurir, Alo, Informer i Večernje novosti. Prevlađivale su teme o Srbiji između Rusije i Zapada i o tome kako Rusija brani Srbiju i srpske interese. Neće nas ostaviti na cedilu. Putinov plan, brat za odbranu Srbije. Rusi tvrde, SAD neće pomirenje, spremaju novu ucenu za Srbiju. NATO u panici, Putin u Srpskoj gradi 3 baze. Rusi grade tvrđavu pod ledom. Putinova nova podmornica uteruje strah u kosti. Samo su neki od naslova koje smo izdvojili u poslednjih mjesec dana na naslovnim stranama tabloida Informer i Srpski telegraf.
Vladajući blok oficijalno ima drugačiji stav, ali u suštini bez volje vladajućeg bloka takvi naslovi i takav pristup koji imaju tabloidi ne bi mogli da se pojave.
Navodi novinar Dragan Janjić. Uz taj naslov uglavnom ide fotografija ruskog predsjednika Vladimira Putina sa porukama da je Putin zaštitnik interesa Srbije, ali i nekima koje bi se mogle shvatiti kao zagovaranje primjene nekih od modela aktuelne ruske politike u Srbiji. Demonstriraju to i mnogi predstavnici vlasti, a nikako ne treba izuzeti ni predsjednika države Aleksandra Vučića, koji su prepoznatljivi po olakom etiketiranju malog broja preostalih medija koji se upitno odnose prema radu vlasti, kao američke, plaćeničke i slično. Nije zabeleženo da su u javnosti ikada jedan ruski medij posebno izdvajali ili mu nametali slične etikete. Janjić, koji je autor analize ruski uticaj na javno mnenje u Srbiji i poklapanje interesa, precizira da se za prolaska širim slojevima stanovništva Srbije koriste isti mediji na koje se oslanja vladajući blok predvođen predsjednikom države Aleksandrom Vučićem, a naročito tabloidi. Pri tome, navodi sagovornik radija Slobodna Evropa, ne treba gubiti iz vida to da većinska javnost prema ključnim pitanjima poput Kosova neguje identičan odnos kao i Rusija.
Suština je u tome da su ti glasači koji tako razumevaju probleme i odnose u svetu potrebni vladajućem bloku, a da vladajući blok nije u stanju da menja njihovo mišljenje.
Navodi Janjić uz komentar da tekstovu u kojima se odobrava pa i slavi Putinov politički trend vidi kao utehu koja se šalje javnosti u smislu nemojte ništa da brinete, naš će veliki brat odbraniti ma šta mi uradili.
Od Trumpa, brate, i Srbija za Trumpa do neke potpuno proruske politike tipa dok je nama Putina nema nam problema.
Kaže publicista Duško Bogdanović. On ocenjuje da u uređivačkoj politici tabloida, sem nečega što bi moglo da asocira na vrlo dnevnu tematiku, nema konzistentnosti koja bi mogla navesti na jednostavan i neupitan zaključak o preovladavanju proruskog sentimenta.
Teško je proceniti i istumačiti šta zapravo stoji iza naslova koji se citirali, budući da su to prilično po meni, po znacima navoda, fluidne uređivačke politike, tako da mi je zaista teško da sad tu pretpostavim da iza toga stoji neka čvrsta uređivačka politika, nego jednostavno kako im se koji dan ćefne kada je o svemu reč, uključujući te ključne relacije prema svetskim megasilama.
Međutim, osim popularnih tabloida koji su prepoznatljivi kao neformalna glasila vlasti, uočljivo je preovlađivanje afirmativnih medijskih sadržaja i u medijima koji ne nose predznak žuti. Uočio je to i Franc Bogović, slovenački poslanik u Evropskom parlamentu i potpredsjednik Grupe prijatelja Srbije u Evropskom parlamentu, koji je u intervjuu radio u Slobodna Evropa sredinom decembra rekao da je primetno da su u medijima preovlađivali pozitivni tekstovi o Rusiji. Takav utisak iznao je nakon izveštaja Medija Metra, istraživačkog naučno-stručnog projekta o štampanim medijima u Srbiji koji je predstavljen u Evropskom parlamentu. Rade Veljanovski, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kaže da se može zaključiti da mediji imaju jedan pristrasan stav prema Rusiji koji određuje vlast, ali da se mediji ni na koji način tome ne odupiru.
Naši mediji uglavnom ili potpuno nekritički podržavaju ono što je stav vlasti, a naša vlast, naravno, u ovom trenutku, i to već traje nekoliko godina, ima jedan potpuno pristrasni stav prema Rusiji, ruskoj politici, spoljnoj i unutrašnjoj. Čak i oni mediji koji ne proizvode sami tu vrstu sadržaja na tu temu, oni nemaju nikakav ni drugačiji kritički odnos. Vrlo malo je mogućnosti da se čuje nekako drugačije mišljenje koje bi na neki način dovelo u pitanje taj opšti dominantan stav.
Balansiranje vlasti u Srbiji između Evropske unije i Rusije očito se prelama i na medije. Međutim, dok političari tvrde da je kurs zemlje strogo proevropski uprkos prijateljstvu sa istokom, iz medija bi se mogao steći utisak o proruskom opredeljenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Krivična prijava i suspenzija za policajku koja je na Vračaru bila sa ubijenim Davorinom Baltićem. Ispitujemo više od 750 predmeta sa Kosova, izjavila srpska tužiteljka za ratne zločine. Ministar Popović traži diplomatski status za pripadnike Rusko-srpskog centra u Nišu. U tri provincije u Iranu raspoređena revolucionarna garda. U nastavku emisije poslušajte Ivana Đikića, direktora Instituta za biohemiju Univerziteta Goethe u Frankfurtu, koji za Radio Slobodna Evropa govori o tome da li će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti.
Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Klub poslanika opozicione partije Demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske zatražio je od ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača da ispita slučaj upotrebe helikoptera u vlasništvu Republike Srpske u novogodišnjoj noći. Video snimak pevačice Svetlane Ražnatović kako leti helikopterom vlade Republike Srpske na nastup u Banja Luku uzburkao je javnost u ovom entitetu, javlja Gojko Veselinović.
Opozicija traži odgovore koje je dozvolio da pjevačica na privatni nastup leti vladinim helikopterom koji je koštao građane Republike Srpske 9,4 miliona maraka. Miroslav Brčkalo, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kaže da će insistirati na odgovorima.
PDP će u narednim danima zahtijevati i insistirati da ovu priču dovedemo do kraja, kako ove anomalične pojave se ne bi
dešavalo u narednom periodu.
U SDS-u su se oglasili saopštenjem u kojem navode da je neprimjereno i nezakonito korištenje javnih resursa Republike Srpske za privatne potrebe po nalogu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Iz helikopterskog servisa Republike Srpske odbacuju tvrdnje da su po nalogu Milorada Dodika dovozili pjevačicu na nastup iz Beograda, već saopštavaju da se radilo o panoramskom letu u znak zahvalnosti pjevačici koja je navodno uplatila određeni novac u humanitarni fond solidarnosti. Sama pjevačica Svjetlana Ražnjatović za medije je uoči nastupa potvrdila let helikopterom, ali je dan kasnije izjavila da je u Banja Luku došla u sopstvenoj režiji ličnim automobilom. Banja Lučanka Daniela smatra da je to ruganje narodu čiji se novac baca na sve strane.
Helikopterski let znamo i sami da je jako skup i da iziskuje mnogo financija, a te financije su mogle da budu utrošene na mnogo bolje načine, pošto postoji mnogo stvari na kojima treba raditi, a one se u stvari troše da bi se neke osobe tako vozale bez nekog posebnog razloga.
Iz kabineta predsjednika Republike Srpske se nisu oglašavali, a više informacija nema ni iz vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ivan Đikić, direktor Instituta za biohemiju Univerziteta Goethe u Frankfurtu, koji je za svoje istraživačke radove dobio niz priznanja u svetu, za naš program govori o tome da li će se karcinomi u budućnosti lečiti kao hronične bolesti, te kako je došao do spoznaje da bakterije imaju veze sa tumorima. Sa njim razgovara Mirjana Rakela.
Suvremena medicina uistinu napreduje u liječenju mnogih bolesti, uključujući i tumore. Mislim da postoji jedan novi trend da sve moderne tehnologije koje su pristupačne i koje se mogu koristiti u biomedicini su danas stvarno vrlo brzo uključene ne samo u eksperimentalni i pokusni rad, nego i uistinu kliničku primjenu. I u slučaju tumora čini mi se da smo u zadnjih 10-20 godina kao zajednica postigli ogromne uspjehe, tako da možemo s optimizmom reći da su tumori danas kronične bolesti. Određeni postotak, i to dosta veliki, oko 50% tumora je potpuno izlječivo, pogotovo tumori koji se otkrivaju u ranijoj fazi, a za drugu grupaciju tumora imamo sve više uspješnih lijekova i možemo smatrati da su tumori danas kontrolirane bolesti gdje imamo 5 do 10 godina kronicitet relativnom kvalitetom života. A ono što je važno reći je, kada bi osobi prije 20 godina rekli moćete da živjeti 5 godina ili 10 godina sa tim tumorom, žene bi rekla wow, to je sve što trebam jer moje djece će u to vrijeme biti punoljetno.
Kako ste došli do toga da su bakterije slične tumorima i kako istražujući bakterije stižete do te tajne životnih procesa?
Ja sam razmišljao dosta dugo zašto su tumorska evolucija toliko brza i zašto je toliko teško se boriti protiv tumora. I onda sam gledao u prirodi i shvatio sam da su bakterije šampioni evolucijskog preživljavanja i evolucijskih promjena. I u zadnjih par godina smo upravo usmjerili naša istraživanja na to da razumijemo što zdrave bakterije, bakterijska flora na našoj koži, u našim crijevima, što ona čini našem organizmu, kako metabolizira vitamine, što čini u dobrom dijelu fiziološkom, a što se događa kada dolazi do razvoja tumora i kako određene bakterije, pogotovo patološke bakterije, mogu poticati tumore na metastaze i u tom trenutku uistinu uzrokovati raniju smrt.
Naravno, u svakom liječenju novac će biti ključan. Da li to znači da će siromašniji teže do lijekova?
Nažalost, suvremena medicina je sve skuplja i skuplja i to je jedna od posljedica dosta visokih ulaganja u otkrivanje novih lijekova i korištenje novih tehnologija. To ne znači da ćemo mi kao društvo trebati prihvatiti realnost da samo bogatije zemlje ili samo bogatiji pojedinci mogu dobiti najkvalitetniju medicinsku zaštitu i njegu, nego se kao društvo trebamo zalagati da postoji solidarnost, da postoji snaga društva, pogotovo zemalja koje imaju koje financiranje svog zdravstvenog sustava, da se najnoviji lijekovi i najbolji lijekovi ponude i omoguće svim građanima zemalja u kojima oni žive. Medicina treba služiti svima, a ne samo pojedincima.
Cijeli intervju sa Ivanom Đikićem pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A Crnogorsko primorje bilo je tokom novogodišnjih praznika stecište turista i popularnih muzičkih zvezda. Organizatori fešti na trgovima od Ulcinja do Herceg Novog zadovoljni su jer su ugostili na desetine hiljada posetilaca iz celog regiona, a u pojedinim gradovima praznične manifestacije nastavljaju se sve do kraja ove sedmice i pravoslavnog Božića, prenosi Jasna Vukićević.
Meni je Nova godina kao i svaki drugi dan, da kažem, eto, obilježim to sa porodicom, ništa znači spektakularno. Ako se izađe na piće, kao na primjer kad izađemo vikendom, uglavnom to je to, ništa da se negdje odlazili. Nažalost nisu ni mogućnosti, možda da su mogućnosti čovjek bi negdje otišao, ovako to je to.
Krsto je jedan od mještana koji bi rađe iz Budve nego u Budu za novogodišnje praznike. Oni koji međutim vole gužvu, koncerte na otvorenom i ples na minusu, dolaze i iz susjednih zemalja da dočekuju novu godinu baš na Budvanskom trgu.
Pa zbog spektakularne bine, zbog fenomenalnih izvođača, tako da ja mislim ovo pravo mjesto za doček nove godine.
Izlazgo odlična, puno naroda, more, odlično.
Ja sam iz Bugarske, ali lepo mjesto i baš mi se sviđa i super.
Nema preciznih brojke o prazničnoj posjeti u Budvi, niti o zaradama, naplaćenom ugostiteljskom porezu ili boravišnoj taksi. Sve se svodi na procjene lokalne turističke organizacije koje su po tradiciji veoma optimistične, čak i za praznike koje je prepolovilo loše vrijeme i kiša. Mladen Franović iz turističke organizacije Budve.
Cifre se kreću negdje po našim procjenama oko 50.000, da će ljudi biti sva četiri ova dana.
A u Kotoru, grad koji je prije dvije decenije prvi započeo tradiciju novogodišnjih dočeka na otvorenom, okupio je 10 bendova iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tokom dva dana podsjetio što to bješe rock'n'roll. Ana Radović iz turističke organizacije.
Htjeli smo i da pošaljemo poruku da smo grad roka, da smo grad koji, da kažemo, ne koketira sa drugim muzičkim ukusima, u smislu ne pravimo kompromise sa turbo folkom ili nešto sličnim, dakle ipak radimo na kvalitetu, ipak radimo na prepoznatljivosti onoga što je grad.
Dino Šaran iz benda Letu štuke.
Sviđa mi se Kotor, sviđa mi se to što su gradske vlasti odlučile da ulože u rock and roll. Mislim, ne svakidašnja pojava danas na ovim prostorima. Hvala Kotoru.
Mrle iz riječkog benda Let 3.
I baš mi je drago, evo sad mi tu vidim čovjeka koji je došao iz Hrvatske samo radi ovog koncerta. Kod nas je rock izumro.
Cane iz Party Breakersa.
Godina novog instikta je. Ljudi, pamet u glavu, ljubav u srce. Teško su vremena. Volite se, volite ljude pored sebe. Dajte šta imate, primićite ono što vam treba.
A mnogi građani Crne Gore primili su tokom novogodišnje noći i prvog dana 2018. neku od preko pola miliona SMS čestitki, i to samo preko jednog od nacionalnih provajdera. Evo nekih.
A da ne bude gora, ako može bolje, dobro je bilo.
Pod broj jedan, da mi bude plata jedno 4 puta veća, da bih mogla mjesec dana da živim onako kao čovjek.
Najvažnije je da se ljudi vole. I da ljudi počnu između sebe da se vole i cijene zbog onoga kakvi su, nekako se zovu ili što su, a toga je nažalost iz godine u godinu na Balkanu sve više.
Oni koji su sa dobrim željama dočekali novu u Tivtu uživali su u koncertu Džibonija.
Ima poslovica dobra jedna koja voli, kaže, nemoj gledati samo da uspiješ u životu, nego da ti uspije život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije još jednom najvažnije vesti, krivična prijava i suspenzija za policajku koja je na Vračaru bila sa ubijenim Davorinom Baltićem. Ispitujemo više od 750 predmeta sa Kosova, izjavila srpska tužiteljka za ratne zločine. Ministar Popović traži diplomatski status za pripadnike Rusko-Srpskog centra u Nišu. U tri provincije u Iranu raspoređena revolucionarna garda. Do kraja dana bit će umereno oblačno, temperatura danas do 11 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.